Gjëja më e rëndësishme nuk është hiri i shërimit fizik, por fakti se Jezusi na shëlbon e ndërmjetëson për ne. Këtë theksoi sot Papa duke rifilluar meshët e mëngjesit me grupet e besimtarve në shtëpinë Shën Martës.
Duke komentuar ungjillin e ditës përplot me turma që ngarendin drejt Jezusit nga të katër anët, Papa vreti se populli hyjit gjen Zotin shpresën nga që mënyra si mëson, si vepron, si sillet prek zemrat e njerëzve, arrin drejt e në zemër, prek e arrin në zemër nga që është forcë e fjalës së hyjit.
Il popolo sente questo e vede che in Gesù si compiono le promesse.
Populli e ndjen këtë, populli shikon se në Jezusin, premtimet përmbushen, lind shpresa. Populli i qemërzitur mënyra e mësimit të fesë nga doktorët e asokoshëm të ligjit, nga ata që e ngarkonin mbi shpatullat e të tjerëve barrën e urdhrimeve të ligjeve pa mundur të arrijnë në zemra. E kur njerëzit e shikojnë Jezusin, e dëgjojnë Jezusin, propozimet e Jezusit, lumturit, ndjejnë se si diçka nis të lëviz në shpirt. Ndjejnë praninë e shpirtit shenjtë që i zgjon nga dremitja i shtyn të ngarendin drejt Jezusit.
Turma shkon te Jezusi për të shëruar. Shkon pra për dobit vet. Kur, pohoj Papa, nuk mund të ndjekim Zotin me njete krejt pastra që në fillim. Gjithë një ndjekim me mendimin pak për vete, pak për Zotin. Zemra pastruat gjatullës që qënë të Zoti. Njeri u shkon e kërkon Zotin, por kërkon edhe shëndetin, kërkon shërimin, e i hidhet ndërkëm për ta prekur, me bindjen se duke prekur nga Zoti do të vërshoj forca që shëron.
Por gjëja më rëndësishme nuk është se Jezusi shëron, shpjegoi Francesku. Kjo është shenjë një shërimi tjetër, e nuk është as fakti se Jezusi i thot fjalë të cilat arrijnë në zemër. Kjo sigurisht ndihmon për ta takuar Zotin.
Por gjën më të rëndësishme ta thot letra drejtuar hebrejve. Krishti mund t'i shpëtojë plotësisht ata që përmes tij afrohen hyjit. Ai është gjithnjë gjallë për të ndërmjetësuar në favor të tyre. Jezusi shpëton e është ndërmjetës, komentoi Papa. Këto janë dy fjalë kyçe.
Gesù salva. Queste guarigioni, queste parole che arrivano al cuore sono il segno e l'inizio di una salvezza.
Jezusi shpëton. Këto shërime, këto fjalë që arrin në zemër janë shenja e fillimit të shërbimit. Kjo është udha e shërbimit për turmat që nisin të ngarendin pas Jezusit për ta dëgjuar ose për të kërkuar shërim. E pastaj rikthehen tek ai e ndjejnë forcën e shërbimit. Po a mund të themi se gjëja që ka më shumë rëndësi është se Jezusi shëron? Jo, nuk është gjëja më e rëndësishme. Më e rëndësishme është se Zoti shëlbon. Ai është shëlbusi e ne të shëlbuarit prej tij. E pikrisht kjo ka më shumë rëndësi se të gjitha. Është forca e fesë sonë.
Jezusi unë gjithë te ati e që atje vion të nërmjetësoj çdo ditë, çdo qast për ne.
Questo è una cosa attuale, Gesù davanti il Padre.
E kjo është aktuale. Jezusi para atit ofron jetën e tij, shpërblimin, i tregon atit plagët, çmimin që u desht paguante për shërbimin. E ditë për ditë Jezusi vjen të ndërmjetësoj. E kur ne për një arsye a një tjetër ndjehemi keq, të kujtojmë se ai lutet për ne, ndërmjetëson për ne vazhdimisht. Shpesh e harrojmë këtë. Po Jezusi, po Jezusi unë gjithë në qilë, na dërgoj shpirtin shenjt e historia mori fond. Jo, tani në gjdo qast, Jezusi vjen të ndërmjetësoj. E ne mund të kërkojmë ndërmjetësimin duke u lutur. Ti lutëmi pra Zotit Jezus, kim shirë për mua, ndërmjetëso për mua. Ti drejtohemi pra Zotit e t'ja kërkojmë ndërmjetësimin.